Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Buďte všetci srdečne vítaní na našich bohoslužbách dnes. Tí, ktorí ste domáci viery, aj tí, ktorí ste našimi hostiami. Keď sa vrátite do svojich domovov, odovzdajte naše pozdravy. Sú tu nejaké deti? Tak ja by som poprosil tých, ktorí majú menej ako 18 rokov, nech sa postavia. Menej ako 18 rokov. Ale aj 18-roční sa môžu postaviť. A teraz, keby ste boli takí dobrí deti a zabehli tam úplne dozadu do malej sály k tej stene a chytili sa tej steny. A viete, prečo som vás tam poslal? No, pred 73 rokmi Bratislavu bombardovali americké lietadlá. Tam, kde stojí dneska Eurovea pri Dunaji, tak tam stála továreň, ktorá sa volala Apollo, alebo Apolka. A tu 16. júna 1944 bombardovali americké lietadlá a vtedy tam na tom mieste, kde ste vy, tak tam sa skupina veriacich ľudí schovávala, lebo toto už bola modlitebňa a tam sa modlili za záchranu. Takže na to, aby sme všetci vyjadrili vďaku za to, že žijeme, tak za chvíľu zakričíme spoločne všetci, že vďaka, ale ešte chvíľu počkajte. Preto som povedal, že 18-roční a mladší, aby sa postavili, lebo človek, ktorý má dneska jubileum, sestra Eva Síracká, má 91 rokov. Ona mala vlastne v čase bombardovania teda 18 rokov a niečo, a mesiac života. Takže preto si pripomíname tých 18-ročných tam na tej stene vzadu, že to bolo miesto, kde sa ľudia modlili a Pán Boh ich zachránil. Tak teraz zakričíme všetci vďaka. Ešte raz a silnejšie. Tak, môžete si sadnúť. No, je to celkom veľký zástup ľudí. Teraz k tej téme, ktorá nás dneska čaká. Neviem, či ste si všimli, ale na Veľkú noc sme začali bohoslužby trošku iným spôsobom ako inokedy. Prvé čítanie bolo pred zaznením zvonov. Barbora Šebestová sem pribehla a čítala príbeh Márie Magdalény o tom, že hrob je prázdny. Od tejto chvíle sme začali tému, ako sa táto správa o vzkriesení Pána Ježiša Krista šírila z miesta na miesto. Najprv sa dostala do mesta Jeruzalem, potom postupne ďalej a ďalej a dneska sa dostaneme do ďalšieho kultúrneho prostredia, do Samárie. A minulú nedeľu nám brat Štefan Markuš rozprával o tom, že akú komunitu vytvorila táto správa o vzkriesení. Bola to komunita, Jeruzalemská cirkev, ktorá sa vyznačovala tým, že Boha urobila centrom svojho každodenného praktického aj bohoslužobného života. Stretávali sa a denne lámali chlieb, to, čo budeme robiť my pri Večeri Pánovej. Zotrvávali v učení apoštolov a treba povedať, že všetci, aj tí apoštoli, aj tí veriaci, sa oboznamovali s dôsledkami toho vzkriesenia a cirkev je dodnes vlastne učiacou sa komunitou a učí sa neustále, čo to znamená aplikovať skutočnosť, že Kristus vstal z mŕtvych. Ďalšou charakteristikou bolo, že jednotlivci aj ako skupina úprimne prinášali svoje radosti i starosti pred Pána Boha a vyslovovali to formou verbálnej modlitby. Aj to robíme na svojich bohoslužbách. Ďalšou charakteristikou bolo, že tá cirkev sa vnútorne usporiadala, tak to povedal Štefan Markuš, že teda všetko mali spoločné, sociálne sa vnútorne usporiadala. Inými slovami môžeme povedať, že cirkev má ambíciu rozvíjať medziľudské vzťahy a pomocou nich ľudskú humanitu, teda ten ideál, mravný ideál úcty človeka k človeku. A poslednou charakteristikou bola misia, to znamená, to spoločenstvo nebolo uzavreté, ale vedome prekračovalo svoje hranice a oznamovalo správu ďalej. Dnes sa teda dostaneme do prvej takej komunity, ktorá bola nezmieriteľná medzi Židmi a Samaritánmi, boli nezmieriteľné konflikty. Teda bol to kultúrny a aj náboženský rozpor. Rozmýšľaním o tomto kroku evanjelia nám spovedie brat Vladimír Šimo. Väčšina z nás ho nepoznáte. Je to evanjelický teológ, doktor teológie, ktorý ale nepracuje ako farár. Pracuje v IT prostredí a už chvíľu navštevuje naše spoločenstvo a rozmýšľa nad tým, že by sa dal na kazateľskú dráhu. Tak tešíme sa na tvoje slovo, ktoré máš pre nás. Oh,
Druhá kniha Mojžišova, 7. kapitola, 1. až 13. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom zastupoval Boha, a tvoj brat Áron bude tvojim prorokom. Ty mu povieš všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron bude hovoriť s faraónom, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Ja však zatvrdím faraónovo srdce v Egypte, a v Egypte urobím mnoho svojich znamení a zázrakov. Faraón vás neposluchne, ale ja položím ruku na Egypt a pomocou tvrdých trestov vyvediem z Egypta svoje oddiely, svoj ľud Izraelitov. Keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem z neho Izraelitov, vtedy Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. Mojžiš a Áron urobili všetko tak, ako im prikázal Hospodin. Tak to urobili. Mojžiš mal 80 rokov a Áron 83, keď hovorili s faraónom. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Keď vás faraón vyzve, preukážte sa nejakým zázrakom, povieš Áronovi: Vezmi si palicu a hoď ju pred faraóna, a ona sa premení na veľkého hada. Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a urobili tak, ako im prikázal Hospodin. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov, a tá sa premenila na veľkého hada. Faraón zavolal mudrcov a čarodejníkov a egyptskí veštci urobili svojimi čarami to isté. Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa premenili na veľké hady. No Áronova palica pohltila ich palice. Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin.
A povstaňme k spoločnej modlitbe. Svätý Bože, ďakujeme Ti za život v miery, za skutočnosť, že sa ľudstvo na mnoho rokov poučilo z hrôz druhej svetovej vojny a napriek mnohým napätiam a studenej vojne bol na tomto našom území a v tomto našom meste mier zbraní. Ďakujeme, že sme mohli prežiť svoj život v nevídanej kvalite. Tebe patrí naša vďaka a za to, že si nás zachránil. Že si nás zachránil od nálad, prosíme ťa o to, aby si nás zachránil od nálad, ktoré by mohli opäť vyvolať podobné hrôzy. Prosíme ťa, aby si nás zachráňoval od toho, aby sme presadzovali sami seba a upútavali na seba pozornosť. A bez oprávnených dôvodov sa nepriateľsky chovali voči iným. Ochránať od toho, aby sa oheň závisti a nenávisti šíril, aby sme nebrali veci do svojich rúk, ale pýtali sa na to, čo je Tvoja vôľa. Prosíme, urob aj z nášho spoločenstva zárodok nového ľudstva. Komunitu, ktorá neustane v hľadaní a poznávanie Tvojej osoby, Tvojej nesmiernej dobroty a Tvojej krásy a spravodlivosti. Vyučuj nás aj dnes svojej pravde. Urob z nás spoločenstvo, ktoré má živý vzťah s Tebou, ktorý sa premieta do každodenného, praktického i bohoslužobného života. Daj, aby sme vedeli pred Tebou v úprimnosti otvárať svoje bolesti aj svoje radosti. Prednášať Ti svoje nádeje i svoje túžby. Daj, aby sme sa ako jednotlivci v konkrétnych situáciách dokázali chovať podľa mravného ideálu úcty človeka k človeku, tak aby sme splnili Tvoj zákon. Aby sme milovali blížneho ako samého seba. Pomôž nám prejavovať aj dnes záujem o druhého, a byť pre neho podporou. Pomôž nám citlivo prekračovať hranice, ktoré sme si v nevedomosti a z tradície vytvorili. Urob z nás spoločenstvo, ktoré je triezve a hodné toho, aby nieslo dobrú správu o tebe tomuto svetu. Aj budúcim generáciám. Osloboď nás od všetkého, čo by mohlo byť príčinou toho, aby sme tých druhých odradili od osobného vzťahu s tebou. Nech pri dnešnom obrade lámania chleba sa posvetí tvoje meno. Očisti nás od hriechu a posilni nás v nádeji na večnosť. Amen.
Skutky apoštolov, 8. kapitola, 1. až 25. verš. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci okrem apoštolov sa rozprchli po krajoch Judska a Samárie. Štefana pochovali zbožní muži a veľmi za ním plakali. Šavol však ničil cirkev. Chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do žalára. Tí, ktorých rozohnali, rozišli sa po okolí a hlásali slovo Evanjelia. Filip zišiel do mesta Samárie a ohlasoval im Krista. Zástupy pozorne sledovali, čo Filip hovorí, keď jednomyselne počúvali a videli znamenia, ktoré robil. Veď mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia, mnohí ochrnutí a chromí boli uzdravení. A v tom meste zavládla veľká radosť. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimón, ktorý svojou mágiou ohromoval obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekým veľkým, a všetci od najmenšieho po najväčšieho ho pozorne počúvali a hovorili: on je tá božská moc, ktorá sa volá veľká. Pozorne ho počúvali, lebo ich dosť dlho svojimi magickými činmi ohromoval. Keď však uverili Filipovi, ktorým hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. Uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridržal sa Filipa. Keď videl, aké veľké znamenia a zázraky sa dejú, bol ohromený. Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k ním Petra a Jána. Tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha Svätého. Keď Šimon videl, že kladením rúk apoštolov sa udeluje duch, priniesol im peniaze a povedal: dajte túto moc aj mne, aby prijal Ducha Svätého každý, na koho položím ruky. Peter mu však povedal: nech zhynie tvoje striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze. Nemáš nejaký podiel ani účasti na všetkom, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné. Rob teda pokánie za túto svoju neprávosť a pros Pána, azda ti bude odpustené, čo si zamýšľal. Lebo vidím, že si plný horkej žlče a v putách neprávosti. Šimon odpovedal: proste Pána za mňa, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali. Keď vydali svedectvo a oznámili Pánovo slovo, pri návrate do Jeruzalema ohlasovali evanjelium v mnohých dedinách Samárie.
Milí bratia a sestry, možno niektorí z vás pozerávajú seriály a nemyslím teraz na telenovely. Mám skôr na mysli nejaké kvalitné, prírodopisné alebo historické seriály, ktoré sa dajú v dnešnej dobe už napríklad aj stiahnuť z internetu. Ja na to síce nemám veľmi čas, ale som o to radšej, že tu v kostole môžeme sledovať seriál kázni o knihe Skutkov apoštolov. V minulých dieloch sme počuli o zoslaní Ducha Svätého, o založení cirkvi v Jeruzaleme a živote v jeruzalemskom prazbore. A v dnešnom dieli uvidíme, ako apoštolovia prišli do mesta Samárie a Filip musel súperiť s nebezpečným čarodejníkom. Jeruzalemský cirkevný zbor si žil viac menej pokojným životom niekoľko rokov. Spoločenstvo rástlo, no tento pokojný život náhle prerušilo prenasledovanie. Ako prvého ukameňovali na smrť diakona Štefana. Hlavným prenasledovateľom sa stal Šavol z Tarzu. Kresťania museli zrazu utekať do okolitých miest, aby si zachránili život. V takej nebezpečnej situácii iste mnohým kresťanom prebehla hlavou myšlienka. Stojí vôbec za to umrieť za vieru? A prečo? V našich zemepisných šírkach nie sme ako kresťania prenasledovaní, no v iných končinách sveta sa stáva aj dnes, že kresťania trpia, ba aj zomierajú. Nedávny prípad väzenia pre vieru zažil napríklad aj Petr Jašek. No zomierať za vieru v dnešnej spoločnosti nie je veľmi cenená hodnota. Je to vnímané ako niečo archaické. Za vieru zomierali krížiaci pri vojnových výpravách, ba aj naši predkovia v náboženských vojnách. Dnes sa najviac píše o tom, že za vieru zomierajú samovražední atentátnici. No aký je rozdiel teda medzi fanatikom a kresťanským mučeníkom? Môžeme si z príkladu mučeníkov pre Krista vziať niečo aj pre dnešok? Trpieť za svoju vieru si v obidvoch prípadoch vyžaduje, aby bol človek presvedčený, že to, za čo zomiera, je pravda. Keby o tom nebol presvedčený, tak by v poslednej chvíli ušiel alebo zaprel svoju vieru, aby sa zachránil. Rozdiel je však v tom, ako k tomu presvedčeniu človek dospeje. Fanatikovi niekto opakuje, čomu má veriť, až tomu uverí. Fanatik nepremýšľa, necíti, pretože jeho myseľ je preprogramovaná. Jeho osobnosť je potlačená a stáva sa z neho stroj. Naopak kresťan, ktorý má živú vieru, ktorá prerástla až v nezlomné presvedčenie, naopak musí premýšľať a cítiť. Potrebuje si klásť nepríjemné otázky, hľadať a nachádzať na ne odpovede. Potrebuje si vytvoriť konzistentný obraz sveta, v ktorom integruje svoj rozum, cit, biblické zjavenie a to všetko cez svoju osobnú skúsenosť, cez svoje osobné stretnutie s Kristom. A to je napriek tomu, že je dnes dosť ťažké vytvoriť si taký konzistentný obraz sveta a niektoré pochybnosti aj tak nezmiznú. A to je samozrejme. Jeden z najsilnejších argumentov sekularizmu je, že je lepšie, ak veriaci neberú svoju vieru príliš vážne. Lebo to vyvoláva konflikty. No toto sa týka toho fanatického presvedčenia, ktoré majú mimochodom aj niektorí ateisti. Ako kresťania dnes naopak potrebujeme živé presvedčenie o tom, že Pán Ježiš Kristus je víťaz aj nad smrťou. Aby sme vôbec mali čo ponúknuť v dnešnej spoločnosti plnej skepsy, beznádeje a relativizmu. V našom texte vidíme, že Štefan a Šavel sú ako dva protiklady. Štefanová živá viera sa nezlomila, ani keď ho kameňovali. Šavel bol naopak zaslepený fanatik, absolvent rabínskej školy, ktorého presvedčenie sa aj tak nakoniec zlomilo, keď stretol Krista. No dovtedy veľmi plánovite a premyslene pátral po kresťanoch a zatýkal ich. Tí, ktorí ich rozohnal, rozišli sa po okolí a hlásali slovo evanjelia. Filip, ktorý bol spomedzi 12, taký najakčnejší, zišiel do mesta Samárie a ohlasoval im Krista. Táto jeho cesta nebola nijako naplánovaná. Nepíše sa ani o tom, že by ho niekto špeciálne vysielal, alebo že by mal príkaz od pána, ako je to pri iných misijných výpravách v Novej zmluve. Dokonca jeho služobná špecializácia bola diakonia, teda skôr praktická služba. Zvestovanie bolo viac úlohou ostatných apoštolov. Jeho služba v Samárii bolo v podstate také trochu živelné zvestovanie Krista na úteku. A navyše po ňom ešte Peter s Jánom museli opravovať, čo zanedbal, a to síce, že krstil, ale neskladal ľudí, na ľudí ruky. No napriek tomu, to bola úspešná misia, pretože Filip sa riadil Kristovým vyslaním, ktoré je napísané v Skutkoch 1.8. Budete mi svedkami v Jeruzaleme, aj po celom Júdsku, aj v Samárii, až do posledných končín zeme. A pokiaľ sa riadime pánovými slovami, nie je úplne dôležité, že či naše činy sú až také naplánované, ale Pán Boh nám dáva na cestu špeciálne požehnanie. Nemusíme si robiť ilúzie ohľadom prvej cirkvi, že všetko v nej bolo dokonalé. Bolo stále len pár rokov po jej vzniku a nikto tam poriadne nemal skúsenosti. Apoštolovia sa učili za pochodu, na vlastných chybách, ale v tom sú nám tiež príkladom. Aby sme vo svojej službe nezostávali len vo svojej komfortnej zóne, ale experimentovali. Hľadali spôsoby, ako osloviť dnešného človeka a prípadne aj zanechali tie formy, ktoré sa neosvedčili. Aj vtedy to bolo bolestivé. A kto vie, keby apoštolovia do tej Samárie, kedy by apoštolovia do tej Samárie prišli evangelizovať, keby neprišlo prenasledovanie. Filip to do Samárie nemal ďaleko. Mesto Samária je od Jeruzalema vzdialené asi 50 km vzdušnou čiarou. Kto boli Samaritáni? Samaritáni tvorili samostatný národ. Pôvodne to boli Židia z Izraelského kráľovstva, ktorí sa počas asýrskej nadvlády zmiešali s inými národmi. Nábožensky uctievali síce toho istého Boha ako Židia, no z Biblie uznávali len prvých 5 kníh Mojžišových. Obete prinášali vo svojej svätyni, ktorú mali na vrchu Garizim, a neuznávali jeruzalemský kult. A aj preto sa Samaritáni so Židmi neznášali a panovali medzi nimi predsudky. Pán Ježiš však tieto predsudky voči Samaritánom nezdielal a tento Ježišov prijímajúci postoj si osvojil aj Filip. Môžeme ďalšie ešte slovo. Filip začal Samárii misijnú činnosť, a to dvojakým spôsobom. Po prvé, zvestoval Krista a kráľovstvo Božie. A po druhé, konal znamenia, teda uzdravenia a exorcizmy. Čo to znamená, že zvestoval Krista a kráľovstvo Božie? Aj o Ježišovi je viackrát v evanjeliách povedané, že zvestoval kráľovstvo Božie. Pojem kráľovstvo Božie zhrňuje celý obsah Kristovej zvesti. Dalo by sa povedať, že keby Ježiš bol politikom, jeho volebný program by mal názov Kráľovstvo Božie. Podľa evanjelií Kráľovstvo Božie nie je len synonymom večnej blaženosti, ktorá príde po smrti. Kráľovstvo Božie sa čiastočne prelamuje aj do nášho sveta. Je to isté zdravé usporiadanie našich vzťahov, ktoré Ježiš prináša do našich životov, do našich spoločenstiev, keď sa Ježiš stane v našich životoch kráľom. On je ten, ktorý tvorí všetko nové. On oslobodzuje od chorôb, od vplyvu diabolských síl, od našich závislostí na veciach. On nás oslobodzuje aj od nás samých, keď sa pred ním skloníme a urobíme ho pánom a kráľom nášho života. On nás miluje viac, ako sa vieme milovať sami a pozná nás lepšie, ako sa sami poznáme. A výsledkom tohto nového života je radosť. Tak ako aj v Samárii zavládla veľká radosť. Druhou Filipovou činnosťou bolo uzdravovanie a vyháňanie démonov. Veríte tomu, že to je možné ešte aj v dnešnej dobe? Má ešte dnes stále zmysel veriť zázrakom? Jednou z najväčších prekážok, prečo dnešní ľudia neveria v Boha, je, že si to vyžaduje veriť v nadprirodzeno. A aj mnohí kresťania s tým majú problém. Nadprirodzeno sa však nedá odstrániť z kresťanskej zvesti. Pretože keby sme chceli odstrániť napríklad Ježišovo nadprirodzené zmŕtvychvstanie, kresťanstvo by úplne stratilo zmysel. Lebo naše viny by jednoducho neboli odpustené. No v otázke nadprirodzená nám práve postmoderná doba podáva takú pomocnú ruku. Jedným z charakteristických znakov postmodernej doby je, že prekonala ten čisto racionalistický pohľad na svet z 19. storočia, ktorý bol založený na presvedčení, že veda vie vysvetliť všetko. Jednoducho sa časom ukázalo, že veda môže skúmať len to, na čo existuje nejaká vedecká metóda. No na skúmanie duchovného sveta či zázrakov nemáme žiadnu vedeckú metódu. Svet vedy a svet viery sú istým spôsobom oddelené od seba a každý z nich má iný význam. A preto viera a veda dnes existujú povedľa seba bez toho, aby sa vzájomne vylučovali. A tak dnešná doba nielenže vytvára priestor pre vieru, priam si až pýta, aby sme tento priestor ako kresťania vyplnili a v kresťanskej zvesti integrovali tú racionálnu a aj tú nadprirodzenú zložku. Tak, ako to vo svojej službe v Samárii urobil Filip a tak, ako to robil aj Pán Ježiš. Filip však nebol v meste prvý, kto konal zázraky. V meste pôsobil mák Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu celé mesto. Neboli to triky, na svoje čarodejníctvo využíval nečisté sily. Svojou špiritistickou činnosťou si získal v Samárii veľkú pozornosť a autoritu. A keď Filip prišiel do Samárie, vlastne musel so Šimonom súperiť. No uzdravenia a exorcizmy, ktoré sa diali mocou Ducha Svätého cez Filipove ruky, presahovali možnosti Šimonovho zariekavania. No keby znamenia Božej moci neboli silnejšie ako prejavy démonov, zrejme by mu nikto v meste neuveril. Aj sám Šimon bol úžasnutý z prejavou ducha a hoci jeho autorita svojím spôsobom poklesla, dal sa pokrstiť. Pridržal sa Filipa a divil sa nad uzdraveniami, ktoré nevedel sám zopakovať. Neskôr prišli do mesta Peter a Ján. Skladali ruky na ľudí a udeľovali Ducha Svätého. Keď to Šimon videl, priniesol apoštolom peniaze a poprosil ich, nech aj jemu dajú takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položí ruky. Na to sa prchký Peter rozhneval. Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Preto sa kajaj z tejto svojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca. Lebo vidím, že si ako horká žlč a spútnaný neprávosťou. U Šimona však nenastáva pokánie. On vlastne chcel len rozšíriť diapazón svojich magických schopností, aby si mohol ďalej užívať obdiv svojich divákov. Aj dnes existujú rôzni veštci, liečitelia, numerológovia, špiritisti, jedným slovom okultisti, ktorí ponúkajú svoje služby. A v niekom by to mohlo vyvolať otázku, prečo je vlastne to čarodejníctvo také zlé? Alebo kde je tá hranica okultných praktík? A čo už je v poriadku? Čarodejníctvo a okultizmus je prekročením prvého prikázania, ktoré znie: Ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Okultizmus porušuje toto prikázanie, a to hneď v dvoch ohľadoch, ktoré sú zároveň aj také kritéria, podľa ktorých vieme rozpoznať, či je niektorá praktika ešte v poriadku, alebo je to už za hranicou. Poprvé, v okultizme sa človek snaží nakloniť si démonov alebo anielov, aby mu nejak pomohli, alebo ho uzdravili, namiesto toho, aby sa spoliehal na Božiu prozreteľnosť. Pritom sa zároveň vystavuje ich deštruktívnemu pôsobeniu. Do duchovnej sféry by sme nemali vstupovať bez Boha. A pokiaľ nevidíme v činnosti nejakého terapeuta racionálne medicínske dôvody, prečo jeho terapia funguje, je lepšie sa mu vyhnúť. A po druhé, v okultizme sa človek snaží podrobiť si duchovné sily a niekedy aj samotného Boha. A sám seba tak stavia na Božie miesto a tým porušuje to prvé prikázanie. Typickým príkladom je napríklad biela mágia, ktorá sa síce navonok obracia na Boha a anielov, no stavia ich do roli služobníkov, teda tých, ktorí majú urobiť, čo žiadame, keď vykonáme nejaký magický rituál. Oproti tomu v modlitbe predkladáme Bohu svoje prosby, ale to, či ich vypočuje, kedy a akým spôsobom, to prenechávame na jeho rozhodnutí. Ešte iný príklad je dnes čoraz častejšie použitie drog na privodenie duchovných zážitkov. Možno ste sa s tým stretli u niekoho. Zdanlivo to môže fungovať, no v skutočnosti robíme kroky v duchovnej sfére na vlastnú pesť. A to je veľmi nebezpečné. No a presne pre tieto isté dva dôvody si aj Šimon Mák vyslúžil Petrovo odsúdenie. Jednak čaroval s pomocou nečistých duchovných síl a jednak chcel moc Ducha Svätého použiť na seba prezentáciu. A pričom jej zmyslom je, aby oslavovala Boha. Z historických prameňov sa dozvedáme, že Šimon Mák sa nepoučil a pokračoval ďalej vo svojej pôvodnej živnosti. Robil apoštolom prekážky v misijnej činnosti a pravdepodobne sa stal zakladateľom sekty Simoniánov, ktorých učenie bolo zmesou kresťanstva, samaritánstva, gnosticizmu a špiritizmu a s ktorou mala cirkev aj neskôr dosť veľké problémy. Je to veľmi podobné ako niektoré dnešné ezoterické hnutia. No toto hnutie našťastie neobstálo v skúške času. Apoštolovia Peter s Jánom dokončili svoju činnosť v Samárii a keď už boli v tých končinách, kázali evanjelium aj v iných samárskych mestách. Potom sa vrátili naspäť do Jeruzalema. Filipovi však povedal anjel Pánov, aby sa nevracal do Jeruzalema, ale aby šiel na cestu z Jeruzalema do Gazy. Ale o tom už bude nasledujúci diel tohto kázňového seriálu. Ak by som to mohol zhrnúť, tak z Filipovej služby v Samárii vidíme, že zvesť o Kristovi prináša veľkú radosť. A preto budujme svoje kresťanské presvedčenie, nebojme sa skúšať nové veci a pritom aj robiť chyby a poučiť sa z nich. Svedčme o Pánovi Ježišovi vo svojom okolí a vyvarujme sa okultizmu. Amen. Môžeme sa ešte krátko skloniť a pomodliť. Drahý Pane Ježiši, tak ďakujem Ti za to, že Ty si poslal apoštolov, aby zvestovali evanjelium v Jeruzaleme, v Samárii, v celom svete, a že tak posieláš aj nás. A vďaka Ti za to, že Tvoje evanjelium môže aj nás premieňať a môže nám dať skutočnú radosť. Tak prosím Ťa, aby aj my sme vedeli budovať Tvoje kráľovstvo tu na zemi. A daj prosíme, aby sme sa vedeli vyvarovať všetkých nebezpečenstiev, ktoré nás na tejto ceste môžu postretnúť. Prosím Ťa, aby si nás ochránil od okultizmu, od pýchy, od uspokojenosti v nejakom súčasnom stave. Prosíme Ťa, aby si budoval naše kresťanské presvedčenie na pravde, na ťažkých otázkach a hľadaní odpovedí cez to všetko, čo nás Ty učíš v našom živote. Amen.
Ďakujeme za radosnú správu. A teraz, predtým ako pristúpime k sláveniu Eucharistie, tak vložme svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň pred pyšnými, aby ma neovládali. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou. Bože, moja skala, moja ochrana. Prijatím Ježiša Krista sme sa z milosti Božej stali deťmi Božími a preto sa odvažujeme každý sám za seba aj spoločne vysloviť modlitbu, ktorú nás naučil Tvoj Syn Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvoje meno. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva na veky. Amen. Teraz na znak vzájomnej jednoty si podajme ruky. Prvý deň po sobote, keď sa už schylovalo k večeru, šli dvaja Ježišovi učeníci z Jeruzalema do dediny Emaus. Cestou sa zhovárali o udalostiach, ktoré sa v tých dňoch stali. Ako sa tak rozprávali a vzájomne diskutovali, pridal sa k ním neznámy pocestný. Bol to sám Ježiš. Boli veľmi zronení a nespoznali ho. O čom tak vážne diskutujete, spýtal sa. Oni prekvapení otázkou zastali. Kleofáš mu povedal, ty si varí jediný, ktorý nevie, čo sa v Jeruzaleme dialo v tieto dni? On sa ich spýtal, a čo sa stalo? No predsa Ježiša Nazareckého, ktorý bol prorok, mocný činmi aj v slove pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi, toho veľkňazi naši poprední muži vydali Pilátovi, aby ho odsúdil na smrť. On to urobil a ukrižovali ho. A my sme sa domnievali, a boli sme skalopevne presvedčení, že on je Mesiáš a vykúpi Izrael. Dnes sú to už 3 dni od vtedy, no niektoré zo žien, ktoré tiež chodievali s Ježišom, nás sa veľmi vylakali. Pred svítaním boli pri hrobe a keď nenašli telo, prišli a tvrdili nám, že sa im zjavili anjeli a tí im vraj povedali, že Ježiš žije. Nikto ho však živého nevidel. Na to im tento neznámy pocestný vlastne Ježiš povedal. Podľa vás nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc s Mojžišom, cez všetkých prorokov im vykladal, čo sa v písme hovorí o Mesiášovi. A keď sa priblížili k dedine, on chcel pokračovať ceste ďalej sám. No oni na neho naliehali. Zostaň s nami, lebo je už večer. Tak vošiel do domu a keď sedeli pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im so slovami. Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riechol. Pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým on nepríde v sláve. pri spievanie nasledujúcej piesne a prebehne medzi nami košík, do ktorého môžete vložiť svoje dary na podporu duchovnej práce nášho zboru. Povstaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Svätý náš Bože, chcem ti aj toto ráno poďakovať za výzvu, ktorú si pred nás položil, za výzvu k učeníctvu. Výzvu k tomu, aby sme nasledovali tvoj príklad, tvoje myšlienky, tvoje odkazy, ktoré si nám zanechal. Ďaká, Panie Bože, za výzvu, aby sme vyšli z tých našich komfortných zón vonku. To nemusí nutne znamenať, aby sme išli do ďalekých krajín, aby sme opustili miesta, na ktorých žijeme. Uvedomujem si, Panie, že to je predovšetkým o zmene mojej mysle, o zmene postojov. A tak ťa prosím o to, aby na tých miestach, na ktorých žijeme, aby sme dokázali byť tými, ktorí uzdravujú vzťahy, byť tými, ktorí prinášajú pokoj, byť tými, ktorí prinášajú porozumenie medzi ľuďmi, byť tými, ktorí prinášajú lásku. Prosím ťa, Pane Bože, o to, aby si nám dal múdrosť ku tomu, aby sme svojimi vzťahmi a tým, čo robíme, vedeli poukazovať na Pána Ježiša Krista, ako na Tvojho Syna. Aby sme ľuďom vedeli prinášať evanjelium, tú dobrú správu o Tebe. Daj nám ku tomu múdrosť, Bože. Veď nás ku tomu svojim svätým duchom. Aj teraz ako spoločenstvo pred Tebou, Pane Bože, chcem Ti prinášať aj všetkých našich slabých a chorých. Tých všetkých vidíš a poznáš po mene. A zvlášť ja chcem prosiť aj za Martina Mateja. Prosím ťa o to, aby si ich všetkých povzbudzoval, potešoval, pridával sílu. Amen.
Nech radosť zo skutočnosti vzkriesenia Ježiša Krista je našou silou a inšpiráciou pre každodenný život. Amen. Ešte niekoľko informácií. Kvapočky aj mladé rodiny sa vrátili z úspešných svojich pobytov, ktoré mali minulý týždeň, a tento týždeň sú dorastenci, tak preto nám tu 18-roční chýbali na svojom víkendovom pobyte. V útorok o 9. mája o 18. hodine bude stretnutie žien a jej hosťom bude Karol Krom, ktorú medzi nami vítam po dlhšom čase. Ona bola súčasťou nášho spoločenstva a teraz žije v Spojených štátoch, tak je tu. Môžete ju všetci pozdraviť potom. Ďalšia udalosť, ktorá nás čaká, je vo štvrtok stretnutie na Boso, kde bude diskusný večer o 18.30, je to v klube Unik na Ferenčíkovej ulici. A budúcu nedeľu, okrem pravidelného večerného zhromaždenia, budú aj integrované bohoslužby v Betánii Senec. V máji 16. až 20. mája, teda je to trošku ďalej ako budúci týždeň, budú duchovné cvičenia, na ktoré sa treba prihlásiť. Informácie nájdete na nástenke a v informačnom liste. Tento týždeň je bohatý na jubilantov. Máme ich dokonca štyroch. Je to spomínaná sestra Eva Siracká, sestra Mária Šustrová, sestra Miletka Čičelová a Štefan Markuš. Všetci majú veľmi krásny, vysoký vek a ďakujeme Pánu Bohu za sviežosť, ktorou žijú medzi nami. A vybral som jeden z tých veršov, ktoré sme napísali. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami. Plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin. Aké nesmierne, hlboké sú tvoje myšlienky. Prajeme vám požehnanú nedeľu.